Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote ujutro želi vam Ranko Stojilović. Radio pomaže tako što u vreme kada je neophodna fizička distanca ne dozvoljava da se napravi i distanca u emotivnom smislu. Eto tako bismo otprilike mogli da rekapituliramo rezultate 20. jubilarnih radio dana Udruženja RAB Srbija koji su održani u virtuelnom prostoru, naravno uz učešće velikog broja panelista iz zemlje, iz regiona i iz inostranstva. Brojne su teme koje su okupirale radijske poslanike u sedmici za nama, a mi smo za ovu priliku izdvojili nešto što se direktno tiče zapravo teme ove emisije, odnosno istorije radija. Nije propuštena naime prilika ni da se osvrnemo na stogodišnju istoriju komercijalnog radija u Americi, u čemu će nam i danas pomoći radijski ekspert Rich McClear, verovali ili ne, sa Aljaske. Mnogo toga se preselilo online, učestale su online konferencije i jednu pažnje vrednu organizovala je i Evropska radiodifuzna unija, bila je posvećena razvoju podcasta i audio programa na zahtev u porodici evropskih javnih servisa. O ovome će biti više reči u jednoj od naših narednih emisija. Prava poslastica, poštovani slušalci, za danas u rubrici Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Matijom Bećkovićem za ciklus emisija Gost drugog programa. Bilo je to pre tačno 3 decenije. I kao što rekoh, Udruženje RAB Srbija organizovalo je ove sedmice jubilarne 20. radio dane, a oni su ujedno bili i drugi online susreti. Slično je bilo i na proleće. Ovo su za članice ovog medijskog okruženja koje okuplja 157 radio stanica iz svih krajeva zemlje. Ovo je zaista vrlo važan susret i ovom prilikom učestvovali su eminentni stručnjaci iz Amerike, iz Holandije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i oni su govorili pre svega o tome kako radio industrija može da opstane u doba korone, odnosno koji su najveći izazovi u nekom predstojećem periodu, kako prevazići neke marketinške probleme, a čuli su se naravno i dobri primjeri iz prakse. Radio Dane je otvorila pomoćnik ministra za informisanje, gospođa Slavica Trifunović.
Ova okolnost pokazala je da je radio i nakon jednog veka svog komercijalnog postojanja nije nimalo prevaziđen medij masovne komunikacije, da je upravo on za veliki broj ljudi bio glavni izvor informacija u trenucima kada su i kretanje i javni skupovi bili ograničeni zdravstvenim merama. Brzina i fleksibilnost koje su oduvek bile glavni atributi radija, još jednom su pokazali svoju praktičnost i jednostavnu dostupnost koja potvrđuje važnost uloge radija na medijskoj sceni. Takođe, pandemija je još više naglasila i razvila i tehničko-tehnološku fleksibilnost radija, koju sada vidimo u vezi između interneta i radija. Tako, danas imamo veliki broj radiostanica koji svoj program emituju isključivo preko internet portala, stvarajući tako vrlo produktivno okruženje za razvoj novih radijskih formi.
A generalni sekretar regulatornog tela za elektronske medije, Milan Todorović, podsjetio je na ulogu radija u ovim vremenima izazova i nedaća.
Radio nikada nije stao i nikada neće stati. Ja ću dodati, radio je neuništiv i nezamenljiv. napredak tehnološki koji nam nudi, da kažemo, četvrta industrijska revolucija je samo pokazao i utvrdio položaj radija, možemo slobodno reći, na mestu broj 1. Svedoci smo da iznalazite nove načine i metode kako radio da održite, kako radio da učinite boljim i pristupačnijim. Iz mog ličnog ugla, za ove dane kada smo bili zatvoreni, a i danas, sve češće se nađemo u situaciji da slušam radio i preko drugih platformi, a ne samo kao što smo to navikli kao tradicionalni radio preko antene. Sva ova vremena donose nam i radio, to svi znamo, pored ove, da kažemo, fizičke distance, jednu distancu nikad ne smemo da napravimo, a to je ta društvena distanca i društvena povezanost ljudi, pa makar bila i putem radija. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer chorava, dar a volta por cima também, quero ver quem dava, o homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o jubilarnim 20. radiodanima udruženja komercijalnih radiostanica RAB Srbija. Jedan od predavača na ovim radiodanima bio je i Rich McClear, radijski ekspert i dugogodišnji direktor IREX-a u Srbiji. On je održao veoma uzbudljivo predavanje o 100-godišnjoj istoriji komercijalnog radija. Koristimo zato priliku da uz pomoć ovih savremenih tehnologija porazgovaramo sa gospodinom McClearom, koji se nalazi, verovali ili ne, na Aljasci, u gradu Sitka na ovom severnoameričkom poluostrvu. Tamo je osnivač i direktor stanice Classic FM. U prevodu će nam pomoći Ivana Jordović iz udruženja Rab Srbija. So, Mr. McClear, thank you. Gospodine McClear, hvala vam na odličnom predavanju koje ćemo pokušati da pretočimo u razgovor i hvala vam na tome što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Thank you very much. I was on the radio this morning, of course. I'm still on the radio, and I still love doing radio. And it's just a great pleasure to be with you, because I have so many fond memories of working in Serbia and working with RAB, working with Maja, working with Radio Naxi, and many of the rest of you.
Ja sam i jutros bio na radiju, uvek sam na radiju, jako volim radiju i jako sam srećen što sam i danas sa vama jer imam mnogo divnih uspomena iz vremena kada sam bio ovde i radio sa vama i sa Rabom Srbije.
Does what we're doing right now blow you away?
Da li vas ono što sada radimo jako iznenađuje?
Could you be, na što tačno mislite?
When I was 14, I spent the summer in Ireland with my grandfather.
Kada sam imao 14 godina, proveo sam leto u Irskoj sa svojim dedom.
And I had a girlfriend.
Imao sam devojku.
And when I went back to the United States, I decided I wanted to call her on her birthday.
I kada sam se vratio u Ameriku, odlučio sam da želim da je pozovem za njen rođendan.
And so I had to call the telephone company a week in advance and book the time for the telephone call.
Tako da sam morao da nedelju dana ranije pozovem telefonsku kompaniju da bih zakazao taj telefonski poziv.
I had to save all the money I made from mowing lawns and shoveling snow to pay for the call.
Morao sam da potrošim sav novac koji sam zaradio koseći travu i čisteći sneg da bih ostvario taj poziv.
I could afford 3 minutes.
I mogao sam sebi da priuštim 3 minuta.
And I had to call the operator.
I morao sam da pozovem centralu.
She connected us.
Ona nas je povezala.
And the connection was so bad, my girlfriend has such a thick Scottish accent that I couldn't understand the word she said.
A veza je bila toliko loša, a moja devojka imala toliko jak škotski naglasak da je ništa nisam razumeo šta priča.
And now I'm sitting here in Sitka, Alaska, paying no money, and have audio and visual, and I can understand you perfectly.
A sada sedim ovde u Sitki na Aljaski, ne moram apsolutno, na Aljasci, ne moram apsolutno ništa da platim, i čujem vas i vidim vas savršeno.
It's an amazing world we live in.
Ovo je nevjerovatan svet u kojem živimo.
And the pioneers who started commercial radio 100 years ago, I think could never imagine what we're doing today.
Pioniri koji su napravili prvi komercijalni radio pre 100 godina sasvim sigurno ovo nisu mogli ni da zamisle.
Totally right, and speaking... Potpuno ste u pravu, i kada već govorimo o pionirima, možete li nam reći više o tim prvim danima radija u Americi?
This is KDK Pittsburgh. It was the first commercial radio station in the country. It went on the air on November 2nd, 1920. And it was put on the air by the Westinghouse Electric Company. Now, the interesting thing is, it was the first commercial station in the world, and it went on the air in 1920.
KDK je radio stanica iz Pittsburgha, prva komercijalna radio stanica koja je počela sa radom 2. novembra 1920. godine, a čiji osnivač bio Westinghouse Electric Company.
But yet, it went on the air in 1920, but yet radio had been around for 20 years, since before 1900.
Ona je počela sa radom 1920. ali radio je već postojao više od 20 godina, znači pre 1900.
Nikola Tesla worked with a number of great people, Reginald Fessenden, who was a Canadian, and Mr. Alexanderson, who was a Swede, to develop the idea that you could broadcast voices over the air.
Tesla je radio sa raznim zanimljivim ljudima, sa jednim Kanađanim, sa jednim Šveđaninom, uveren da bi ostvario to da glas može da se prenese kroz eter.
Now, the interesting thing is, they found some uses for it right away. the first use they found, and this is largely Marconi's work, was for ships, to communicate with ships at sea, so ships could send emergency messages.
Otkrili su da to može da se iskoristi za, u više različitih svrha i da može bude veoma korisno iz različitih razloga. Jedna od prvih koristi što su utvrdili zajedno sa Markonim jeste da može da pomogne u komunikaciji sa brodovima i da omogući brodovima da pošalju hitne poruke ako su u neprilici.
And they use dots and dashes, Morse code.
I koristili su Morse u azbuku, crtice i tačkice.
It's kind of like the first digital radio, I think, with Morse code.
Mislim da je to bila neka varijanta prvog digitalnog radija sa Morseovom azbukom.
But Tesla theorized that you could broadcast voice through the air.
Ali Tesla je teoretisao o tome kako se glas može preneti kroz eter.
So he had a man named Alexanderson, who worked in Schenectady, New York, build this alternating generator that created very high-speed alternating current.
I on je radio sa čovjekom koji se zove Alexanderson u New Yorku, koji je napravio generatorne izmenične struje koji je omogućavao jako brz prenos i brzu promjenu.
With the idea that with alternating current, you could actually put voice instead of dots and dashes on the radio.
Sa idejom da uz upotrebu neizmenične struje glas može da se prenese kroz eter umesto tačkice i crtica.
On Christmas Eve 1906, they had an experiment which was almost like a practical joke.
Na badnji večer 1906. godine napravili su eksperiment koji je skoro bio pa praktična šala.
Reginald Aubrey Fessenden. He ran the weather station at Brent Rock in Massachusetts that sent the marine weather to the ships.
On je vodio stanicu u Massachusettsu koja je slala vremenske podatke brodovima.
On Christmas Eve, he set up a telephone microphone and he and his wife went into this little radio shack.
Na badnje veče 1906. on je uzeo telefon, mikrofon s telefona i on i njegova žena su otišli u tu malu radio postaju, stanicu.
He played the violin. He played a piece by George Frederick Handel.
On je svirao violinu, delo George Bernard Kendela.
His wife sang a French Christmas carol.
Njegova žena je pevala francusku božićnu pesmu.
And then he read the Gospel of Luke.
A onda je pročitao Evanđelje po Luki.
Now, imagine that you're a radio operator and you're listening on your headphones for dots and dashes to try and get the weather because your ship is at sea.
E sad zamislite da ste radio operator koji sa slušalicama sedi i čeka da čuje vremensku prognozu u vidu tačkice i crtice jer je vaš brod na moru.
And all of a sudden you hear a violin.
A onda odjednom čujete violinu.
And then you hear a woman singing in French.
Zatim ženu koja peva na francuskom.
And then you hear the Gospel of Luke.
A onda Evanđelje po Luki.
And you've never heard this before on your headphones because you're used to dots and dashes.
A nikada pre to niste čuli svojim slušalicama jer ste navikli na crtice i tačkice.
It was 1906, and certain radio operators thought that the second coming was happening.
Bila je 1906. godina i mnogi radio operatori su pomislili da je to drugi silazak Boga na zemlju.
What it was the first radio broadcast.
A to je u stvari bilo prvo radio emitovanje.
1906, Christmas Eve.
1906. na badnje več.
The genius of Nikola Tesla, Alexanderson, and Fessenden.
Genialci Tesla, Alexanderson i Fessenden.
In 1907, Lee DeForest, who was one of Tesla's great rivals, started to demonstrate broadcasting voice.
1907. Lee DeForest, veliki rival Nikola Tesla, počeo da emituje glas.
And in 1910, he set up on the stage of the New York Metropolitan Opera and broadcast the William Tell Overture over the radio.
A 1910. je sedeo u Metropolitan operi i prenosio uvertiru Williama Tella.
You would think the broadcasting would start then, but people didn't know what to do with it.
Pomislili biste da će radio emitovanje tada početi, ali ljudi nisu znali šta da rade sa tim.
So you could broadcast the William Tell overture over the air, so what?
Dobro, pa možete da emitujete uvertiru Williama Tella preko radija i šta s tim?
The people were still more interested in sending dots and dashes to ships.
Ljudi su i dalje bili zainteresovani za to da šalju crtice i tačkice brodovima.
Yes, it was a while before first stations. Da, to je ipak bilo znatno ranije, pre no što su radio stanice bile spremne da krenu da emituju osmišljeni program. Ali istorija poznaje i neke eksperimentalne stanice u Americi i pre KDKA, zar ne?
In the United States, just before the First World War broke out, a radio station was built in Madison, Wisconsin by the university there.
U Americi je neposredno pre Prvog svetskog rata otvorena prva radiostanica u Wisconsinu u univerzitetu.
And they started broadcasting dots and dashes with the weather forecast for farmers and prices for grain.
I počeli su da emituju tačkice i crtice u formi tačkice i crtice vremensku prognozu za farmere i cene žita.
And some said this is the first regularly scheduled broadcasting, even though it was dots and dashes, because it was designed for a larger audience, but it was coming from the university.
I mnogi smatraju da je ovo prvo osnovno formatirana stanica, odnosno programska šema, zato što iako je emitovala tačkice i crtice, to je radila za širu populaciju, bilo je namenjeno znači, svim farmerima tu i emitovano je sa univerziteta.
The United States entered the First World War and the government took over all the radio transmitters and shut them down.
SAD su ušlo u Prvi svetski rat i vlada je preuzela sve radio transmitere i zatvorila sve stanice.
Except for the station in Wisconsin, which they allowed to continue to broadcast the weather and the farm reports because the Navy was using it to test how far radio could go.
Osim te radiostanice u Wisconsinu koje su dozvolili da nastavi da emituje tačkice i crtice za vremensku prognozu zato što je vojska htjela da utvrdi koliko daleko može da se čuje, dok može da dopre radio.
But please, could you tell us, ali ko je to bio? Koga zapravo nazivamo pionirom koji je prvi emitovao taj program?
And this is Lee DeForest with his early broadcast.
I to je Lee DeForest sa svojim prvim radnim emitovanjem.
When the First World War ended, the United States government lifted its ban on amateur radio.
Kada se završio Prvi svetski rat, američka vlada je ukinula zabranu amaterskih radiostanica.
And different people started experimenting with different things.
I različiti ljudi su počeli da eksperimentišu sa različitim stvarima.
The college I went to built a radio station in the physics department, and they put it on the air in 1918, the week after the war ended, and by 1919 they were broadcasting voice.
Univerzitet na koji sam ja išao je 1918. odmah po završetku rata pokrenuo radio stanicu, a 1919. su emitovali glase, znači to su napravili na odseku za fiziku.
What they did was they went to the physics professor's kitchen and took a salad bowl, that salad bowl.
Ono što su uradili jeste da su otišli u kuhinju profesora fizike, uzeli činiju za salatu.
And hung a telephone microphone in it.
Okačili u nju telefonski mikrofon.
And experimented with having singers sound pretty good on the radio.
I eksperimentisali tako što su pevači dosta dobro zvučali na radio.
Now, I know this personally because I worked at the station and I went down the basement. I saw this picture and I went down the basement and I found this microphone.
E sad ovo znam iz ličnog iskustva jer sam čuo priču, otišao sam u podrum i našao sam taj mikrofon.
And it was a real salad bowl because I could see where the knife marks were where the physics professor's wife had cut up the salad.
I to je stvarno bilo činije za salatu, video sam tragove od noža na mestima gde je profesorova žena sekla salatu.
But still it was a hobby.
Ali to je i dalje bio hobby.
Until In 1919, Dr. Frank Conrad at the Westinghouse Electric Company started an amateur radio station, and for 2 hours twice a week he played records.
I tako je bilo sve do 1919. kada je dr. Conrad napravio taj prvi amaterski radio gdje je dva puta nedeljno po dva sata puštao muziku.
And more than that, a record company gave him records for free because they thought it was pretty cool.
A dodatna stvar je što je mu izdavačka kuća besplatno davala ploče jer su mislili da je to prilično cool.
And so his bosses at Westinghouse thought, maybe there is something to this radio. And what they did was they applied for a commercial license to run radio as a business. And they applied in 1920. And that was the first application for a commercial license.
Njegovi šefovi iz Westinghouse su pomislili da možda i ima nešto u svemu tome i tražili su dozvolu za pokretanje komercijalnog radija. To je bilo 1920. godine i to je prva dozvola za komercijalni radio koja je ikada tražena.
And they got their license on October 27th. It was issued by the U.S. Department of Commerce.
I 27. oktobra su dobili dozvolu, izdala je Privredna komora, recimo, Amerike.
But unfortunately, they had to have the license in Pittsburgh hanging at the transmitter, or else they couldn't broadcast. So even though they got a phone call that they got the license on October 27th, it didn't arrive until November 2nd.
Ali, nažalost, morali su da imaju okačenu dozvolu u Pittsburghu da bi mogli da rade, tako da, iako su dozvolu dobili 27. oktobra, ona je do njih fizički stigla tek 2. novembra, tako da su tek tada mogli da počnu sa radom.
I can just imagine these geniuses sitting around Pittsburgh waiting for the postman.
Mogu samo zamislim te genijalce u Pittsburghu koji sede i čekaju poštara.
So let's take... Predlažem da predahnemo sada uz malo muzike pa ćete nam reći kako je zvučao taj prvi program KDKA iz stanice Music.
Kids alive. Oh, y'all, we čuvar kuću vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Richom McClearom, radijskim ekspertom sa Aljaske, o prvim danima, o samim počecima komercijalnog radija u Americi. Mr. McClear, shall we continue with... Da nastavimo sa podacima o prvom programu KDKA stanice od 2. novembra 1920. Kako je taj program mogao da zvuči? Kako biste ga vi opisali? I da li su ti pioniri imali neku viziju kako da monetizuju svoj rad, da opstanu?
First broadcast was they had a teletype from the newspaper and they broadcast election returns of the 1920 presidential elections in the United States. It was the first radio broadcast from a commercial station.
I ono što su prvo emitovali bilo je teletip sa američkih izbora koji su održani tada. To je ono što je prvo emitovano u programu komercijalne radio stanice.
And like every live broadcast, they were waiting a long time for the results, and so I've actually listened to a recording of it, and it's very funny because they spent a lot of time just going over, reading the names of the candidates, waiting for some votes to come in.
I naravno, kao i sa svakim živim emitovanjem, tu su mnogo čekali. Ja sam slušao snimak toga, tog prvog uključenja, i jako je zanimljivo jer su oni sedeli i čekali da čuju rezultati šta će se dešavati, tako da su ponavljali imena kandidata koji su bili na koji su učestvovali na izborima.
And radio got started.
I tako je počeo radio.
Commercial radio.
Komercijalni radio.
Now, Westinghouse didn't really have a good idea how they were going to make money from this station, but they had a few notions.
Westinghouse nije imao baš jasnu ideju kako može da zaradi novac od ovoga, ali su imali neke ideje, neku predstavu.
They thought that maybe if they had regular broadcasts, people would buy the radios made by Westinghouse and then make the money by selling the radios.
Razmišljali su da ako redovno budu emitovali program, ljudi će kupovati radio aparate koje pravi Westinghouse i tako će zaraditi.
That worked for about 2 years.
To je funkcionisalo oko 2 godine.
They also used it to broadcast messages between their different factories in Pittsburgh. It was cheaper than using a telephone, and so they just broadcast messages from the central point, instructions to the factory, too.
Također su koristili radio da bi slali poruke drugim fabrikama u okolini svojim, pošto je to bilo jeftinije od telefona, tako da su koristili radio da iz centrale pošalju poruke o tome šta treba da se radi i kako da se radi fabrikama.
And during that time, a lot of other people started applying for commercial licenses and putting stations on the air.
I u to vreme se još dosta ljudi, mi počelo se prijavljuje za dozvole za komercijalne radio stanice i da pokreće svoje stanice.
They were electric companies.
To su bile električne kompanije.
Appliance manufacturers.
Proizvođači malih, ono, kućnih aparata.
Trying to sell radios.
Koji su pokušavali da prodaju radije.
There were newspapers trying to promote the newspaper.
Novine koje su pokušavale da na taj način promovišu novine.
And a number of universities who got the idea that it would be a good idea to broadcast lessons on the radio.
I veliki broj univerziteta koji su mislili da je dobra ideja da predavanje emituju preko radija.
And as I said, it worked for about 2 years.
I to je isto radilo, funkcionisalo oko 2 godine.
But when did people... Ali kada su ljudi počeli da uviđaju taj snažan komercijalni potencijal radija?
Now, by 1922, people were saying, well, radio was a good idea, but it's finished. I mean, it's not going to make any money. It's a commercial enterprise, but how are you going to make money with it?
Do 1922. ljudi su počeli da govore, pa ok, radio je bio dobra ideja, ali gotov je, mislim, kako će da zaradi novac i da donese bilo šta i kako će bude komercijalan.
America and Europe took 2 different directions.
Amerika i Evropa su krenule u 2 različita smera.
in Britain, all these radio manufacturers who had started radio stations formed into one corporation, which they called the British Broadcasting Company.
U Velikoj Britaniji sve te proizvođači radija koji su otvarali radio stanice su se udružili I napravili britansku broadcasting kompaniju.
Which soon became the British Broadcasting Corporation.
Što je ubrzo postala britanska broadcasting korporacija.
And they figured the only way to pay for these broadcasts would be to charge a license fee for radios.
I smatrali su da je jedini način da zarade da naplaćaju te licence od radio stanica.
The United States did something different.
Amerika je uradila nešto drugo.
In 1922, two stations in New York decided, well, why don't we sell advertising on this medium?
U New Yorku su dve stanice došle na ideju da bi mogle da prodaju reklame na ovom mediju.
And people said, well, no, to buy an advertisement, people need to see it. They need to see it on a newspaper. No one will buy radio advertising, they said.
Ne znam, svi ostali su rekli, da, ali ljudi moraju da vide reklamu, moraju da je vide u novinama ili već niko neće kupiti reklamu na radiju.
Of course they were wrong.
Naravno nisu bili u pravu.
The first ad ever broadcast on a radio station was at a real estate agent selling flats in New York City.
Prva reklama koja je emitovana na radiju bila je za agenta nekretnina koji je prodavao stanove u Njujorku.
And pretty soon the idea caught on and the rest is history.
I vrlo brzo je ta ideja zaživela, a sve ostalo je istorija.
So instead of dying in 1922, as everyone predicted, radio reinvented itself as an advertising medium and continued.
I umjesto da 1922. Radio izumre kako su svi predviđali, on je izmislio sebe kao mjesto za oglašavanje I prosto nastavio da živi.
And after, I na kraju, imajući u vidu to kompletno nasljeđe o kojem ste govorili, koja bi bila vaša poruka svim onim nevidljivim ljudima koji rade u ovom mediju u Srbiji? Razume se I svim članovima udruženja RAB Srbija kao najvećem udruženju komercijalnih radiostanica ovde. Message.
You're smart people, and because you're smart, you're going to reinvent this medium again and again.
Vi ste pametni ljudi I upravo zato ćete ovaj medij izmišljati ponovo I kreirati novi svaki put iz početka.
Keeping what is best in your history.
Zadržavajući ono što je najbolje iz prošlosti.
And creatively looking to the future.
I kreativno gledajući u budućnost.
Serving your listeners.
Služići svojim slušalcima.
For 100 more years.
Još 100 godina.
To radio.
Za radio.
U slavu radija Rich McClear, radijski ekspert I dugogodišnji direktor IREX-a u Srbiji. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, 9 sati i 39 minuta.
So I let my heart get free. says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Kutija za pamćenje.
Vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Sutra je 81. rođendan našeg književnika, pesnika, filologa, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Matije Bećkovića. Lep povod da se Miloš Jeftić priseti najpre razgovora koji je sa akademikom Bećkovićem, inače tada predsjednikom Udruženja književnika Srbije, vodio pre 30 godina za ciklus emisija Gost drugog programa, ali i da čujemo najzanimljivije odlomke iz tog razgovora. Da čujemo prvo Miloša Jeftića.
Matiju Bećkovića sam upoznao još kao đaka Valjevske gimnazije. I mislim da sam učinio u to vreme neobičnu stvar. Dobio je nagradu gradsku za poeziju. Bilo je neobično da jedan mlad, nepoznat dečak dobije takvu nagradu. I mi smo govorili da je nagradu dobila pesma, a ne dečak. Onda sam Matiju viđao i bio s njim kada došao u Beograd. Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio prvi koji je Matijinu pesmu uključio u jednu antologiju koju sam objavio 61. godine Rodoljube poezije. U biografiji u toj antologiji piše da Matija sprema knjigu. Znam da su me mnogi kritikovali što sam unosio Matiju i Peru Pajića kao Valjevce, međutim, podršku da unesem Matiju kao pesnika dali su mi recenzenti te knjige Branko Miljković i Blažo Šeparović. Razume se, bilo je prirodno da sam 90. godine Matiju zamolio da bude gost, bio je presek udruženja. Mislim da je u drugoj polovini prošloga veka Udruženje književnika Srbije bilo najuglednije i najaktivnije i sa najviše autoriteta u vreme kada ga je govorio Matija. Ja sam razgovor sa Matijom objavio nekoliko knjiga, sad se nadam da će biti knjiga iduće godine koja će zvati Matija u dva veka. Bilo bi mi drago da u emisiji Nevidljivi ljudi iz ranih razgovora sa Matijom slušalci čuju njegov zanimljiv stav, neobičan, od dve biografije koje on ima, zatim o poeziji, o tome kako poezija i jezik žive i naravno da vidimo njegov pogled na budućnost.
Predlažemo da prva pitanja posvetimo vašem životu, dakle svim vašim dosadašnjim godinama. Koji događaji imaju znak i smisao kontinuiteta?
Pesnik ima najmanje dve biografije. U onoj prvoj su fiksirani datumi, njih znaju gotovo svi. U onoj drugoj nije fiksirano ništa i sam pesnik ne zna ni ko je on, ni koji su datumi najvažniji. U onoj prvoj se sve zna, u drugoj se sve traži. Ne znate ni kad ste rođeni, ni koji su u stvari glavni događaji i tačke oko kojih se skuplja vaš život. Ovi drugi datumi su naravno važniji i oni su motivi književnog dela. Da čovjek nađe kad je rođen njegov pesnički subjekt i šta je ono što po svojoj logici i po svojim zakonima izdvaja ljudsko pamćenje kao najvažnije. Ovo drugo pamćenje koje izdvaja ljudska priroda i oko koga sadeva čoveka je u stvari njegova prava biografija. Posao pisca je upravo da odgonetne oko kojih je takvih tačaka sadenut. To izranja sa dna čovekove prirode i oni motivi koji se nalaze u vašem telu, oni imaju neizmerenu starost. Tako se ovo tkanje na dva razboja odvija kroz ceo čovekov život. Njegova javna biografija je fiksirana, nju svi znaju, a onaj unutrašnji čovek koji živi u vama, on se traži, traži se kroz književno delo i upravo zato što ima neizmerenu dubinu, vi potanjate na dno sebe i tražite se.
Koliko su vaša poetska kazivanja oslonjena na pamćenja svoja ili svoga naroda, a koliko opet na zamišljanja?
Kada biste pogledali naslove mojih knjiga, vidjeli biste da se one često zovu po nekim sintagmama koje su se najčešće i ponavljale kroz ceo život. Reče mi jedan čovjek, to je jedna uzrečica koja je pratila gotovo celu moju mladost. I već u toj gotovo beketovskoj frazi ja sam mnogo godina docnije otkrio takvu jednu moguću formulu da se izrazi jedan svet i jedna psihologija. Moja knjiga se zove Čiji si ti mali? Pod tim pitanjem je gotovo prošao ceo moj život. I upravo kad se zagledate u bilo koju reč ili bilo koju uzrečicu, vi ćete videti da se iza nje, koja je tako sklonjena u konfiguraciji jezika kao jarebica među busenjem, da se tu krije jedna duboka i velika istina i da nijedna reč ne postoji bez razloga. Čitav naš kosmos nalazi se u jeziku. Mi nemamo očuvanijega kulturnog spomenika. Naša politička istorija i kulturna istorija poznata po tome što je zatirala tragove. Jedino što mi nismo mogli uništiti, to je jezik. A nismo ga mogli uništiti zato što je reč nevidljiva. Zato je ne možete ubiti ni zapaliti. Za pesnika, za koga se obično kaže da je sveštenik jezika i da činodejstvuje u hramu jezika, nema drugoga posla, a ni taj ne može nikada do kraja sagledati, nego da služi u toj crkvi i da pod njenim svodovima, koliko može za kratkoga života, uočava taj kosmos koji je zaklonjen često rečima i tek kada je sklonite, vi vidite koliki bezdan ona pokriva.
Kakva su vaša sadašnja uverenja o mogućnosti angažmana poezije i pesnika takođe? Ima li pesnik privilegiju da se oglušuje o svoje vreme i naročito o sudbinu svog naroda, odnosno da ne opaža njegove ideje i ideale?
Vi znate koliki je ugled pesnika i kakav značaj pesniku i pesništvu pridaje naš narod. Ne znam da li je to pesnička pristrasnost, da se to meni čini, a da tako nije. Ali nisam i u onim danima kad nisam bio pesnik, niti pomišljao da ću biti, bio pristrasan, pa ipak se ne sećam da su o bilo kome u takozvanome narodu govorili sa takvim uvažavanjem i poštovanjem, gotovo mističnim odnosom, kao o pesnicima. I to sigurno nije nastalo bez razloga. Isto tako su vrlo slične, ako ne identične, pesničke sudbine. Kroz vekove postoji jedan model vezan za sudbinu pesnika, koja je gotovo jedna zakonitost. Tako da bih skoro rekao da su mi oni koji su me, da kažem i tu krupnu reč, gonili, da su mi pomagali. Zapravo su me uspravljali. U tom dubku se moralo stajati. Pod oba krila su mi stavljali teške i moćne držače i poduporne. Pesnik ne zna šta poeziji čini više dobra. Zlo koje mu se čini ili dobro koje doživi. I iz jednoga i iz drugoga poezija izvlači korist.
Šta opravdano, s obzirom na sve okolnosti, možemo očekivati od narednog vremena? Kako će ono, prema vašim slutnjama, ali i vašim iskustvima, pamtiti ovaj naš vek? Da li ste, recite nam i to, optimista, uvereni, umereni, oprezni ili samo dekorativni?
Pretpostavljam da će idući vek biti vek slobode, da će se ona rađati iz haosa, kao i što je stvoren svet, da će se spojiti krug, da će svet čuti ono što je mislio da nikad neće čuti i da će videti ono što je mislio da je zauvek zaboravljeno. Da će sporedni opet biti glavni, a da će epizode za koje se verova će biti izbrisane iz pamćenja sveta zauzeti mesto u samom središtu. To će potresati svet, ta istina, ta poetika istorije, ona će još jednom da uzbudi i iznenadi čovečanstvo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Vesna Tošović, Verica Gajević, Goran Ivković, Predrag Vasić i Ranko Stojilović vam žele prijatan dan u Stalase Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa Agora. Do slušanja.